Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda sizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Marhamat, tinglang. Yangi tug'ilgan go'dakning Baytlahimda munajjimlar tomonidan ziyorat qilinishini va aziz oilaning Misrga qochishi albatta Xudovandning rejasi asosida sodir bo'lgan edi. Donishmandlarning Baytlahimga kelishi quvonch va ta'zimga to'lib toshgan baxtli va shonli voqea edi. Misrga qochish esa xavotir ostida o'tib, ko'pgina xavf-xatar bilan bog'liq bo'ldi va ko'pgina go'daklarning o'ldirilishi bilan baravar yuz berdi. Munajjimlar tushlarida Hirotning huzuriga qaytmaslik haqida vahiy olganlaridan so'ng boshqa yo'l bilan orqaga qaytdilar. G'azabga to'lgan Hirot Baytlahimdagi va uning yon atrofidagi 2 yoshgacha bo'lgan barcha go'daklarni o'ldirishni buyurdi. Agar shu hisob-kitoblar to'g'ri bo'lsa yoki haqiqatga yaqin bo'lsa, o'sha kunlarda 14 mingga yaqin go'dak halok bo'lgan ekan. Bunda shafqatsizlik u vaqtlarda qandaydir alohida bir hodisa emas edi. Shoh Hirot Isoni yo'q qilish uchun insonning qo'lidan keladigan har narsani qildi. Biroq uning urinishlari behuda ketdi. Sababi Xudovand dunyodagi eng kuchli shohlardan ham dono va qudratlidir. Xudovand barcha narsalarni amalga oshirayotganida oldindan hammasi unga ma'lum va ravshan bo'ladi. Isoning o'lish vaqti hali kelmagan edi va Xudoning farishtasi Yusufni o'z oilasi bilan Misrga qochishi kerakligi haqida ogohlantirdi. Hali Rabbimiz insonlarga ko'plab hayot baxsh etishi lozim edi. Shuning uchun ham u o'z ota va onasi bilan birga Misr mamlakatiga qochib ketdi. Hirotning o'limidan keyin Xudoning farishtasi Yusufga oilasi bilan Isroil yerlariga qaytib kelishini buyurdi. Xudodan tushda olingan ko'rsatma ularni Isoning taxminan 30 yil davomida uyi bo'lib qolgan Jalilidagi Nosra shahriga jo'natdi. Shu sababli Isoni uning ijtimoiy xizmati davrida ko'pincha Nosralik payg'ambar deb atar edilar. O'zlarining mensimasliklarini ko'rsatish uchun dushmanlar uni Nosori deb atar edilar. Bunda mensimasliklar haqida ba'zi payg'ambarlar aytgan edi. Masalan, Ishoya kitobining 53-chi bobi 3-chi oyati, Zabur kitobining 21-chi bobi 7-chi oyati, Doniyor kitobining 9-chi bobi 26-chi oyatlari aynan shu haqida gapiradi. Nosra shahri joylashgan Jalila viloyati Ibroniylar tomonidan hech qachon nazarga olinmas edi, chunki bu yerda ko'plab majusiylar yashar edi. Lekin o'sha Jalilalik Rabbimiz Iso har tomonlama yetuk edi. Iso zakovatda ham yoshda ham ulg'ayib borib, Xudo va bandalarning mehrini qozonar edi. Ushbu oyatni Luqa kitobining 2-chi bobi 52-chi oyatidan o'qishimiz mumkin. Filippiyaliklarga maktubining 2-chi bobi 7-chi oyatida o'z ulug'ligidan kechib, qul qiyofasiga kirdi deb yozilgan. Iso Masih barcha insonlardan dono, kuchli va qudratli edi. Shunga qaramay, u qul qiyofasiga kirdi. Rabbimiz bizlar uchun qul bo'lishga ham rozi bo'ldi. Hurmatli tinglovchilar, shu yerda suhbatimizga yakun yasasak-da, kelgusi ishtirishlarimizgacha sizlar bilan xayrlashib qolsak.